Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Türkiýanyň İzmir şäherindäki bir öýde 4 türkmen raýatynyň jesedi dondurjynyň içinde tapyldy. 3 sansa denan we 1 erkek merhum türkmenistanlylaryň ölümi bilen ilteşikli bolmakda aýyplanyp, Türkiýanyň Çeşme şäherinde bir türkmen raýaty tutsak edildi. Bu barada türk mediýasy maglumat berýär. Ene we onuň 2 gyzynyň, şeýlede gyzlaryň biriniň halaşýan ýigdiniň bölekleri bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmir'in Bayraklı etrafynyň Adalet mahallesindäki 2 gatly bir jaýda tapyldy. Milliýet neşriniň maglumatyna görä Gulkamar Hanymowanyň, Leýla we Laçyn Keldiýarowanyň we RN diýilip adynyň hemde familiýasynyň baş harplary berilýän ýene bir türkmenistanlynyň ýakynlary olardan habar alyp bilmän soň polisiýa ýüz tutýarlar. Wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa işgärleri Ene we onuň gyzlarynyň bölekleri bölünen jesetlerini dondurjynyň olar bilen bir öýde ýaşaýan türkmenistanly erkeň jesedini bolsa sowadyjynyň içinde tapýarlar. Olary öldürmekde guman edilýän we Çeşmede işleýändi mälim edilen türkmenistanyň başga bir raýaty tutsak edildi. Pajygaly wakadan soň Çeşmeden gaçyp gidendigi aýdylýan bu adamyň öldürilen enäniň halaşýandy bellenilýär. Öldürilen adamlar wakadan öň derman goşulan içki berilip uklodulupdyr diýip türk neşri bellýär. 4 türkmenistanlynyň jesedi prokuraturanyň derneginden soň İzmir Kaziýet Lukmançylyk Institutuna iýerildi. Türk häkimetleri waka boýunça giň gowrumly derneg başlatdylar. Ýöne türk mediýasynda jinayatyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç bir maglumat berilmeýär. Etrapçanyň bir näçe ýaşajysy polisiýa işgärlerine salgylanyp, türkmenistanlylaryň any kaçan öldürilendiginiň belli däldigini aýdýar. Horun ilki adamları öldürendigi we bir näçe gün soňra dondurja goýandygyny eşitdik. Merhumlaryň Stambuldaky ýakynlarynyň biri olardan habar alyp bilmän soň bu ýere gelipdir. Gapyny hiç kim açman soň ol polisiýa ýüzlenipdir. Waka bilen bagly öňe sürilýän ýagdaýlar ören köp diýip Milliýet neşri Ferhat Özkul atly ýaşajynyň sözlerini titirledi. Haberler Nokot.com neşriniň etrapçanyň bir ýaşajysyna salgylanyp ýazmagyna görä jinayaty amala aşyrandygy aýdylýan adam mundan bir näçe gün ozal etrapçanyň ýaşajylarından nireden dondurjy satın alıp bolýandygyny sorapdyr. Adatlyk radiosynyň bu waka boýunça Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen wekilhanasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 19-njy iýunda eden dowamly synanşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Ankaranyň geçen ýyl Aşgabadyň haýyş esasında türkmenistanlylar üçin 30 günlük wizasyz syýahat düzgünlüğü ýatyrmagyna garamazdan Türkiýe henizem türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolmagynda galýar. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň 8-nji iýunda çap eden täze sanlaryna görä, häzirki wagtda 213 miňe golaý türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti we medpuat serişdeleri daşar ýurtlarda kanuny ýa bekanun ýagdaýda ýaşaýan raýatlary, olaryň ýüzeýiz bolýan kynçylyklary şol sanda yurt daşında cinayete başoşan, türme batılan, keserlap ya pajgalı ya da kete gümürtük yağdaydı ölen raiyetleri, kete de öz vatandaşları tarafından öldürülen Türkmenistanlar hakkında maglumat berme yerleri. Yönü Türkmen raiyetleri barada Türkmet boğutunda yıl yıldan havarlar peyda olyarı. Şu ayın birinci 10 günlüğünde İstanbul'un Beylikdüzü etrafında Ervilen kreyine tutan bir cayının içinde 32 yaşlı Türkmen raiyeti Mehri Ereşivan'ın jesedi tapyldy. Şonda onuň ölümine ilteşikli bolmakda aýyplanyp, Türkiýede onuň adamsy Mekan Ereşifiň saklanandygy habar berilipdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri Arkadag şäherini dowaraly ýagdaýda açmaga taýýarlanýarlar. Döwlet edaralarynyň işgärleri we okuw jaýlarynyň okuwçylary köpçülikleýän çäreleri hökmany suratda gatnaşmaly edildi. Öňki prezidentiň adyny öterýän bahasy 5 milliard dollarlyk şäheriň açyljak wagty barada döwlet medpuwatynda habar berilmedi. Emma taýýarlyklaryň guramaçylary açylyş dowaratynyň 29-njy iýunda geçiriljekdigini gatnaşyjy Мәлім етті бөтенен Құрван Құлыберді Мұхамедовың доғылын күнінен қават келер. Мұғалимлер, медені өсінғы дейшәрлер, лұқманчылық ешәрлері өбейлікі бөжетчілер, тәдар қадақ шәғірінің ашылыш давырасы үшін таярлық көріліп кечірілен көпчіліклен чәрілері бір кептеден қоврақ вақтылап түрілерлер. Томус дейін жалыш мөвтіміне қарамаздан студентлер өбейлік оқуучылар кем репетиция қатнаштырылер. Қатнашыжылар 40 градус ыстыды күнін ашағынды бір нәчі сағатлап тұрмалы болярлар.
Adamlar günün aslında 5-6 saatla baydakları hem şıgarları tutup duruyarlar, köpüsü müna çıdap bilmeyerler. Günün ıstısının ayarların, karıların ve çağların huşunu yitiriyen yağdayları köp bolyar.
Deyip repetisiyalara katnaşyanlardan biri azatlığı gurrun verdi. Azatlıkla gurlaşan lukmançılık işarlarının sözlerine göre repetisiya meydançasında tiz kömek ulogları novotçılık ediyarlar. Lukmanlara şol yerde kömek vermek tavşırıldı. Yöne olarak katnaşıcılardan hiç kimi koy vermeli değerliği duydurildi.
Sepahat uyurlarına zirur olsa ulanma için ardan dermanlar verildi. Bu katı ilginç. Adamlar ayak üstünde durup bilir yağlı olara analgin, tramon, pintalgin yağlı ağrıyın küsüstüryen derman verilyer. Sağlık işgärleri derman seristelerini çem gelen yere ulanmağın karasılmadık neticeleri sebep olup bilmeginden huvat yırlanyarlar. Emma olara sehir açılandan son neme olsa sol olsun. Esası zat prezidenti adatın dasarı yağdaylar dörütmözden karşılamak ve uğratmaktır deydiler.
Dip qatnaşanların ençe mesulen söhbetde şolan xabarçymyz aýtdy. Qatnaşyjylar her gün repetisiýa giderler. Olaryň özüni erbet duýmagyna, kroniki näsaglyklaryna we gan basyşy bilen bagly kemçiliklerine garamazdan lukmanlara olary çäreden boşatmak gadagan edildi. Döwlet edaralarynyň işgärlerine qatnaşmakdan ýüz örteler işinden boşadyljakdygy barada duýduruş berildi. Bu çäreleri gatnaşma üçin vilayetlerde yaşayan studentler hem paýtagtda iýberildi. Paýtagtyň universitetleriniň studentleri geçen hepdeniň ahirinde yaşayan vilayetlerinden Aşgabada gaýdyp ýol we beýleki çykdyjylaryny özleri tölemäge mejbur boldular. Repetisiýa meýdançasyna baryp gören habarçymyz gatnaşyjylara prezident Serdar Berdimuhammedow geçjek ýolunda näme diýip hatara dogry düzülmeldigini öwredilýänligini gürrüň berdi.
Olaryň her siniň belli bir borcu bar. Kim aýdymaýdyr? Kim tant eder, kimse prezidente bağışlanan usulları okar. Hemisi bolsiyali, vasbediler ve Türkmen halkının adından minnettarlık bildirirler. Ağsak, yadı beylik sağlık kimçilikleri olan adamlar ikinci ve üçüncü hatarlarda durorlar. Olar seydip, çayarları münlörce adamın katnaşmağını kurnayarlar. Bu, Türkmenistan'ın tarihinde en köp adamlık çayarı bolcağı menzeyer.
Dip havarçimiz aittim. Janly divarlar prezidentin geçjek ýolunyň ugrunda şeýlede prezidentin durjak yerlerinde bolar. Azatlygyň çeşmelerine görä Çäre Aşgabatdaky halkara ahaltekatçylyk toplumunda başlanar we Täze Arkadag şäherinde dowam eder. Gatnaşyjylar 3 kilometrden gowrak marşrut boýunça ýolun 2 gapdalynda baýdaklary we şygarlary göterip durarlar. Arkadagda Ahal vilayatynyň administrasiýasy, Ahal vilayatyndaky polisiýa bölüminiň binasy, Milli howpsuzlyk ministrliginiň bölümi we salgyt gullugy ýaly birnäçe binanyň açylyşda bar. Planlaştırılar. Bayramçılığı kuraycılar katnaşıcılara Täze şehrin açılışının 29-njy iýunda meýilleştirilýänligini habar berdiler. Döwlet habar beriş seriştelleri we Türkmen resmileri Arkadağın açılış senesini entek ıglan etmediler. Şehrin davaral açılışı halk maslahatynyň başlygy Gurban Gulberdi Muhammedowyň doğulan gününe gawat gelýär. 15 ýyllap ýurdun prezidenti bolan Berdi Muhammedowyň doğulan gününe gawatlap ýyllar boýy dürli davaralar şol sanda iýun aýynyň soňky hepdesinde medeni hepdeligi geçirildi. Daşary ýurtly meşhur aýdymçylar çağırıldı. 5 milliard dollarlyk Arkadag şehri köpetdäň eteginde Berdi Muhammedow maşgalatynyň ata-baba owasy bolan Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň babarap geňişliginiň golunda guruldy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem habar veririz.
Geple yer Azatlyk radiosu. Mikrofon önünde Merdan Fariyev. Havarlar gündelüğü geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda täze bakça önümlörünün ýetişip başlamagy bilen sebitleriň Sultanda paýtagtyň bazarlarynda degişlilikde gymmat hasaplanýan azyklaryň, gök miýeleriň bahalary hem azowluk arzanyna başlady. Muňa garamazdan soňky hepdäniň aýagyndan bäri paýtagtda käsir asla tapdyrmaýar. Palawun düzümündäki esasy azygyň ýitmegi, Gurban bayramynyň ýetip gelmegi, şeýlede täze arkadaş şäherini açmak çäresine görülýän taýýarlyklar, munyň bilen bagly berilýän sadakalar bilen baglanyşdyrylýar. Paýtagtyň bazarlarynda ozal 30 manatdan bahalanan ösümlik ýağynyň 1 litri geçen aý 24 manada düşen bolsa, häzir ol 21 manatdan satylýar. Soğunyň 1 kilogrammy mundan 2 aý ozalym 12 manatdan bahalanan bolsa, häzir ol ozalky narhyndan tat ýarpy etse bahadan satylýar. Habarçymyz käbir beýlik azyklaryň hem bugünkü bahalaryny öwrenip, olaryň hem käbirinin belli bir derejede arzanandygyny tinledi. Paýtagtyň bazarlarynda hyýaryň 1 kilogrammy 5 manatdan, pomidoryň 1 kilogrammy 4 manat 80 tengeden, kartoşkanyň 1 kilogrammy 4 manat 50 tengeden, garpyň hem 1 kilogrammy 1 manat 60 tengeden satylýar. Muňa garamazdan sebitlerde paýtagtda çörek kytçylygy henizem aradan aýrylmaýar. Habarçymyz Aşgabatyň döwlet dukanlarynda adam başyna üstden artyk berilmeýän çöregi satyn almak üçin raýatlaryň daňdan tagyt 4-te eýem nowy tutup başlaýandyklaryny aýtdy.
Döwlet dukanlary çörögi ir sagat 5:30-da goý berip başlaýarlar. Bu nowutlary gizlemek maksady bilen edilýär. Aşgabatda çörek almak üçin golay goltumdaky sebitleriň, şol sanda Herik galanyň, Ýasman saglygyň, Göktepäniň dagy ýaşaýjylary hem gelýärler. Elbetde çäkli goý berilýän çörek nowutda duranlaryň ählisine ýetmän gutaryar.
Dip bu ýagdaýlary tat her gün başdan geçirýän yerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bazarlarda tumus aýlary ýetişen käbir bakça önümlörüniň bahalary arzanlaşdy. Geçen hepdeden bäri paýtagtyň söwda nukutlarynda käsir tapdyrmaýar.
Türkmenlerde her penşenbe gün akşam ırım edip palaw pişirilýär we ötün geçenlere doga dile edilýär. Hemma geçen hepde Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda hususy söwdegärlerinde hem käsir tapdyrmady. Käsir ýek tuk söwdegäriň öňünde bolsa da onuň hili gaty yaramazdy, iýmete yarawsuzdy. Biz soňra käsiri söwda merkezinden gaýwana sargamagy karar etdik. Ýöne bazarlarda käsiriň 1 kilogrammy 8-10 manat aralygynda bahalanan bolsa, sargap getirden 2 kilogram käsirimiziň 40 manattan hem aşdy.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşi bellidi. Käsiriň paýtagtyň söwda tekçelerinden birden käýitirim bolmagynyň sebäpleri barada anyk maglumat ýok. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeşi bolan gümrük işgäri Eýrandan getirilen käsiriň ammarlarda köpdigini, emma olaryň satyby çykarylman saklanýandygyny gurrun berdi. Ol munyň sebäbiniň özüne hem mälim däldigini bellidi. Azatlyk bu aýdylanlar barada gümrük gullugundan galyp berdi. Aşgabatyň söwda merkezlerinden gosmaça maglumat talap bilmedi. Habarçymyzyň söhbetdeşleriniň käbiri käsiriň satyby çykarylmazlygynyň sebäbini 29-njy iýunda belinilijek Gurban bayramy seýledi. Sol gün ahalda açylmaly, täze arkadaş şäheriniň dawarlarynda munyň bilen bagly berilijek sadakalarda ulanýar ýaly ýürite saklanýandygyny bellidi. Türkmenistanda azyk krizisi sol sanda un we çörek kytçylygy 2017-nji ýylyň aýagyndan bäri saklanýar. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylyk, raýatlaryň zähmet haklarynyň bazar sebebine gabat gelmezligi, valyutanyň gara bazar bahasynyň resmi alys-çalys kursundan 5-6 hissä ýokarda galmagy, galyp berse-de hökümet tarapyndan resmi derejede boyun alynmaýan ýöne giň ýaýran işsizlik raýatlaryň güzeran şertlerine zarba urýar. Türkmen hökümeti ýylatyň azyk köpsüzlügini üçin edýändigini aýdyp, azyk krizisini boyun almaýar. Mundan başga da soňky ýyllaryň aşy ysy we gurak gelmegi hem ekinleriň sol sanda gök we bakça önümleriniň guramagyny, azyk bahalarynyň ýokarlanmagyna getirýär. Türkmenistanda adaty bolmadyk ysy howa 3-nji tumus dowam edýär. Bu maldarçylygy şeýlede paxta, saly we galla önümçiligine yaramaz täsir ýetirýär.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işçiligiň arasyna Liverpool aýtyny internet arkaly iş gördümäge ýykyn edýän adamlar köpelýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 19-njy ýylyna habar berdi.
Ykdysady krizisiň we işsizligiň fonunda Liverpool'da köp adam boş iş ornlary çap edilýän online bildirişlere ýüz tutup iş gözleýär.
Deyip bir Türkmenabatlı yaşayca da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Orta mekteplerden uçurum bolan yaş giydiler, harva kulluğu tamamlap gelen yaş giydiler, işsiz galyar.
Deyip beyli kıvır yaşayca idiyar. Türkmenistan'daki işsizliğin hakiki derecesini açıp örk ediyen sahanlar köpçülüğü el yeterli del. Yine Türkmen hükümeti ilatın işsizlikten gorogluluğunu ünüs berliyenliğine idiyar. Türkmen metbuatı ilk 2019 yılın sentyavr ayına, sonra şu yılın mart ayına Türkmenistan'ı zahmet ve ilatı durmuştaydan gorumak ministerliğinin başlangıçları bilen online iş üpçünçülük portalının işe girdilenliğine haber verdi. Şeyli başlangıçların arasına Azatlık Radyosu'nun haberçileri Liverpool ayetine iş oranları çap edilen online bildirişleri yüz tutan adamların köpelyanlığını xabar veriyerler. Digital transformasiyalar, sanlı öwrülüşlükler beylik pudoklarda bolşuyalı iş üpçünçülük ulgamını hem korrupsiyanı ardın ayırmak, rayatların durmuşunu ansatlaştırmak, hizmetlerin hilini qoğlandırmak gyalı ählimumu bähbitlere hizmet etmeli. Yunadatlık radyosunun xabarçılar yıllar boyu yurdun iş üpçünçülük ulgamını korrupsiyanın, şotanı para berimin ve tanış bilişlerin rol oynayanını xabar verip geliyerler. Zähmet ministerliğinin iş üpçünçülük portalı iş gödleyenler için ve işgar gödleyenler için ayrı başka iki pencerede hizmet veriyer. Üçüncü pencere yurdun sevitlerindeki iş üpçünçülük bölümlerinin salgılarını hödürleyer. Türkmen hükümeti yurttaki işsizliğin derecesini görk ediyen sahanları ayan etmeyer. Türkmenistan'ın statistika varadaki devlet komiteti ve Türkmenistan'ın zahmet ve ilatı durmuştaydan korumak ministerliği yurttaki işsizliğin derecesini görk ediyen sahanları çap etmeyer. Azatlık radyosunun yağdaydan haberli çeşmeler 2017 yılda yurttaki işsizliğin hakiki derecesinin 60 götürme koloylanlığını 2019 yılın yanvarında olsa azatlığın ayrı başka çeşmeleri bu sahanın 40-40 veya götürüm aralığına çaklanyanlığını gurrun verdiler. Türkmenistan'ın Kronikası Neşri'nin 2017 yılın tomusunu geçiren barlıkları dine payitağıt Aşgabat'ın özünü işsizliğin derecesinin 50 götürme barıp yeten bolmağının akmaldığını anıkladı. Türkmenistan'ın işsizliğin hakiki derecesi henizem sır bolmağını galiyar. Yani yurt rayatlarının sonku ençemeyliğin devamına esasan eklenç gölleğine daşarı yurtlara çıkmağı yıkkın etmek ve daşarı yurt devletlerinin hödürleyen statistik etanları Türkmenistan'daki işsizliğin gerimini açıp örk eder. Türkiye'nin özüne kanunu yaşayış ruhu dülen hasab olunan Türkmenistanların sanı Türk Migrasiya İdarası'nın 15. yılına tazelen sanlarına göre 212.888 adam hükmüne hasabat veriler. Karışık çeşmeler Türkiye'de yine yıllarçımın Türkmenistanlının bir kanun yaşayanlığına ederler. Bütün Dünya Bankı sonku bir neçil veri Türkmen hükümetinin resmi statistik etanlarına ıtıvarsız hasabat Türkmenistan'ı özünün yıllık hasabatlarından çıkardı. Kuruma halkara zahmet kurumasının sahanlarına salgılanıp 2022 yılda Türkmenistan'daki işsizliğin derecesinin 5 götürüm tevürü bolonluğuna aydiyar. Azatlık Radyosu'nun Liverpool adına kavarçısı harbukulluktan boşalıp geliyen yaş yiğitleri ve yurdun türmelerini tutsavlıktan boşadılayan önkü benliklerin işsiz galyanlığını. Olur ne devlet tarafına ne de başka taraflardan zahmet mümkünçülüklerinin hödürleniyenliğini haber veriyerler.
Tutsavlıktan boşalıp gelenlere ve harbi kulluğu tamamlan yaş sigitlere iş yok. Olara devlet tarafından hiç hili iş hüdürlenmeyer. Tersine küpe darlar kiçi kuruluşları alıp bariyan firmalar yapılıp bariyar.
Deyip bir yerli yaşayca da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov 2022 yılın sentyavrın Aşgabat şehrindeki ruhiyet köşkününe geçirilen devlet masavatının eden çıkışını ilat için koşmaça iş oranlarının dörödülyenliğine aitti. Devlet siyasatını rayetlerimizin zahmet ve iş öpçünçülük uğrundaki konstitusyon hukuklarını öpçün etmeye ilatımızın işçilikten koroğluluğuna gönüktürülen çareleri hem ulu orun veriyeriz. Bu uğurda koşmaça iş oranlarını dörödüp ilatın iş üpçünçülüğü ulgamını kemilleştiriyer deyip prezident aytti. Edil Şolgavatlar 2022 yılın noyabrını adattığın haberçileri Türkmenistan'a ilan edilen teritoriyal dolanduruş özgörtmelerinin neticesini iş oranlarının yenide azaldılanını haber verdiler. Bu aralıkta yurtta internet arkalı iş gödüleyen adamların sahanı artkan mahali mağlumat için aydılsa Türkmenistan'a internetin tirliliği cüda hayal olmağını galiyar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrayna resmileri Zaporizhzhada yurdun esasi yadro deskazının yerleşen sevtinine ilkin cavani. Piyatikhatkini adat edenliklerini tasdikladılar. Korunmak ministerinin orunatari Hanna Malyar 19. yunna Ukrayna koşunlarının iki hepte devam eden operasyada 8 şaharçani izine alanlığına etti. Berdyansk ve Melitopol uğurlarını iki hepte devam eden hücum operasyalarının devamını 8 şehirçe adat edildi deyip Reuters Havar Kurulu'yu Malyar'ın Telegram'daydan sözlerine salgılanıp haber verdi. Havar Kurulu'yu Moskova tarafından kullanılan bir resminin sözlerine salgılanıp Ukrayna güçlerinin Zaporizhzhia sevtindeki Piatikhatkini alanlığını tasdik etti. Ukrayna koşunlarının Piatikhatk şehirçesini izine alanlıkları varada tasdiklama Prezident Volodymyr Zelenskiy'nin Kiyev'in deokupasiya basıp alıştan saplamak çarelerini devam ettirip öz yurdunun elden giderilen yerlerinin ehlisini izine alacaktığını söz vermeğinin bir neçe saat sonundan geldi. Kiyev'in günörte sevitlerdeki Rus koşunlarını kovup çıkarmağa sinansma ulen haber verilmeğine göre Rus güçleri bağırınsını Ukrayna'nın günlük orundaki Donetsk sevitine gönüktürdüler ve iki tarafın arasında varayan allım merdimli savaşlar 19. yılına hem devam ettirildi. Rus resmileri şu aralıkta Ukrayna'nın Belgorod sevitindeki bir şehri Sergedin beyle yüzünden topa tutmakta ayıpladı. Sonku dövürde Rusya'nın Ukrayna çolalı vergi geçen 16 ay çemesi vaqtdan soň Russiýanyň içine günne deniýali hüjüm edilýändigi habar berilýär. Zelensk 18-nji ýunyň giýjeki wideo ýüzlenmesini Russiýanyň ähli zadyny ýitirjekdigini, sebäbi olaryň öz döwletiniň geljegini weýran edýändigini aýtdy. Russiýa Ukrainada basyp alan ýerlerini ýitirer diýip Ukrayn prezidenti aýtdy. Bizim deokupasiýa çärelerimizde hiç bir alternativa ýok we bolup hem bilmez diýip Zelensk aýtdy. Bizim harby güýçlerimiz hereket edýär. Pozisiýadan pozisiýa. Ädimme ädim öňe baryarsyp Zelenski sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın baş ştabı 19. yılını Günnogur Ukrayna'daki Rus güçleriyle 24 saniye sövüş çaknışının bolanlığına etti. Rus güçleri Donetsk sevtindeki Liman, Bakhmut, Avdiyuka ve Mariinka sevtlerine ünsüz emlemeyi devam ettiriyor deyip günler kasavatta ediliyor. Kiev geçen 24 saatin devamını Hova'dan 59 zarvanın urlanlığına etti. Şeýlede kasabatda Zaporizhzhianyň we Khersonyň günörte sebitlerine Ukrayn hüjümlerinin dowam ettirilýändigi, ol ýerdäki Ruslaryň goranşa geçenini gaýdylýar. Russiýada Serhet ýakasynda ýerleşen Belgorod sebitiniň häkimi Vyacheslav Gratkov 19-njy ýunyna Telegramda ötün agşam Valyuka şäherine atylan top oklarynyň 7 sany parahat ýaşaýjynyň yaralanmagyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Reuters habar gurulugy oňa salgylanyp ziyan ýeten 9 binanyň birinin odalanlygyny habar berdi. Russiýa konflikt barada habarlary gödäwçilikde saklamak üçin berk senzura, elekden geçirmek çärelerini ulanýar we Adatlyk radiosy Belgoroddan berilýän habaryň doğurduğunu ya değerliğini Bağdavat tasdiklap bilmedi. Ukrayna güýçleri uruş başlaly bäri Russiýanyň çägini edilýän hüjümleriň jogapkärçiligini özlerine almaktan kaça durýarlar. Moskwadan nägile bolan Rus diversantlardan tasdikleýän adamlar özlerinin soňky hepdelerde Russiýada ýygzamlaşan hüjümleriň käýerinin arkasynda durýanlyklaryny aýtdylar. Ukrainanyň Zaporizhzhia sewtinde Russiýa tarapyndan bellenen gubernator Vladimir Rogov we Kreml tarapından kollanyan habarçylar bir günün Rus yaralı güýçlerinin Piatikhat kovasını terk edenliğini aýtdylar. Russiýanyň gorunmak ministrligi bolsa Ukrayna güýçlerinin owadaky hüjümlerinin ýerine serpikdirilenligini öňe sürdi. Malyar Ukrayna goşunlarynyň iki hepdäniň içinde 113 ine 4 kilometr yeri azat edenligini aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu agyr söwgüşleriň barýan sebitlerini iki tarapyň aýdýan zatlaryny tasdiklap bilmeýär. Odessanyň sebit harby dolan nurşasyndaky yerli halk kengeşiniň başlygy Serhiy Bratçuk Russiýanyň Kara Deniz suwasy gämilerinin öten agşam sebite 4 sany kalibr raketasyny atanlygyny, emma olaryň 4-üsiniň hem Ukrainanyň howa gorunç güýçleri tarapyndan ýok edilenligini aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.